ในตำราก็พูดเรื่องแยกรูปนามเราก็ไม่รู้มันแยกยังไงทำไมถึงมันจะแยกใช้วิธีบางคนใช้วิธีคิดเอาเห็นว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งอันนั้นไม่ได้แยกรูปนามแยกรูปกับรูปรูปยกก็อันหนึ่งรูปย่างอันหนึ่งรูปเหยียบลงไปอันหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็รูปกับรูปอีกไม่ใช่รูปกับนามบางที่ก็สอนร่างกายเคลื่อนไหวรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้สอนถูกหลักหนึ่งรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้แต่เวลาภาวนาจริงก็มัวแต่คิดเรื่องรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้จุดใหญ่คือไม่ได้พัฒนานามที่เป็นผู้รู้นะให้ทำหน้าที่ผู้รู้เพราะธรรมชาติของจิตมันไม่ใช่เป็นแค่ผู้รู้อย่างเดียวมันเป็นผู้รู้สึกนึกคิดด้วยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งด้วยมันไม่ใช่ผู้รู้อย่างเดียวต้องมาพัฒนาจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนในตำราถึงสอนว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิคือสภาวะที่มันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นถ้าไม่ได้เรียนเรื่องของสมาธิที่ถูกต้องจะไปแยกรูปแยกนามมันแยกไม่ได้จริงทีก็ได้แต่คิดเรื่องรูปเคลื่อนไหวนามรู้หรือไม่ก็ไปเพ่งท้องเห็นรูปพองรูปยุบก็ไม่ได้แยกรูปนามงั้นเราเรียนไปตามลำดับศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนให้ได้ตามลำดับอยู่ๆจะไปแยกรูปนามมันไม่แยกขนาดเรียนตามลำดับนะถ้าพลาดนิดเดียวจิตก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องผู้รู้ยังมีผู้รู้ที่ผิดอีกผู้รู้ที่ผิดเป็นยังไงอย่างเราภาวนาแล้วเราจำสภาวะผู้รู้ได้มันเคยเกิดสักครั้งหนึ่งจิตถอนตัวออกมาเป็นคนรู้พอมันจำสภาวะที่จิตเป็นคนรู้ได้มันจงใจทำสภาวะอันนี้ขึ้นมาวิธีจงใจทำสภาวะผู้รู้ขึ้นมาทำได้สองแบบหนึ่งดึงจิตออกจากอารมณ์ทำได้ไหมถอนออกมาเสร็จแล้วหัวจะเชิดเชิดนิดหนึ่งตัวรู้มันจะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องคอยดึงมันไว้รั้งมันไว้ตัวรู้อย่างนี้จอมปลอมตัวรู้อย่างนี้จอมปลอมแข็งแข็งใช้ไม่ได้จริงอีกวิธีหนึ่งใช้พลังจิตนั้นดันอารมณ์ออกไปดันค่อยๆดันให้จิตมันแยกออกมามันทำได้เป็นตัวรู้จอมปลอมนะตัวรู้อย่างนี้จะเฉยๆรู้สึกตัวอยู่นะจิตเป็นกุศลไหมเป็นแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เดินปัญญาจิตที่เป็นมหากุศลนี่มีสองจำพวกนะพวกหนึ่งประกอบด้วยปัญญาพวกหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นตัวรู้ปลอมนะจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่มีปัญญาเฉยรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรแต่ก็อยู่แค่นั้นนะกี่ปีมก็อยู่อย่างนั้นนะยิ่งฝึกชำนาญ นะยิ่งอยู่อย่างนั้นเลยมีจริงๆมันมีวิธีตั้งมากมายที่จะสร้างตัวรู้เทียมขึ้นมาเนี่ยสมาธิบางอย่างสร้างตัวรู้เทียมขึ้นมาได้พวกเราทำไม่เป็นนะบางคนก็มองเห็นตัวรู้เอาสติจับตัวรู้อยู่เอาสติจับตัวรู้อยู่กลายเป็นตัวรู้ปลอมจะทื่อๆแข็งๆมีวิธีเยอะเลยนะที่จะทำผิดนะวิธีที่ถูกมีสติรู้ตัวหลงแล้วตัวรู้ก็เกิดที่จริงมีสองอันวิธีที่จะทำให้ถูกนะอันหนึ่งอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปจิตที่หลงที่ไหลมันเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะความฟุ้งซ่านพอสติรู้ทันนั้นมันดับเองไม่ต้องไปทำอะไร กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาวิธีให้เกิดจิตผู้รู้ที่ถูกต้องอีกวิธีหนึ่งมันมีสองอันวิธีที่ทำให้เกิดจิตผู้รู้ที่ถูกต้องอีกอย่างคือทำฌานอย่างเราเริ่มจากหายใจเรารู้ลมหายใจอันนี้รู้ลมหายใจไม่ใช่รู้ร่างกายที่หายใจรู้ลมหายใจนะลมหายใจยาวลงไปถึงท้องก็รู้ลงไปถึงท้องน้อยนะหายใจลึกๆหายใจสบายนะแต่อย่าไปบังคับจนเครียดเครียดเวลาที่พวกเราหายใจตามปกติท้องมันจะป่องท้องมันพองแต่เราจงใจหายใจนะท้องไม่พองนะแต่หน้าอกจะพองถ้าหายใจแล้วหน้าอกพองนี่เหนื่อยหายใจทำธรรมชาตินะท้องจะป่องได้มั้ยหายใจยาวๆท้องก็พองได้มั้ยหายใจออกไล่ไปตามลมหายใจสติจับไว้ที่ลมลมเคลื่อนขึ้นมาถึงหน้าอกแล้วถึงจมูกแล้วอะไรเงี้ยลมไหลเข้ามาจากจมูกแล้วมาที่คอมาที่หน้าอกมาที่ท้องนี่ไล่ไปใจสบายอยู่กับลมด้วยใจสบายลมจะค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นทำไมหายใจน้อยลงเวลาที่ใจสงบนะการเผาผลาญในร่างกายเผาผลาญการใช้พลังงานลดลงลมหายใจก็น้อยลงไม่จำเป็นต้องหายใจเยอะเพื่อไปเผาผลาญให้เกิดพลังงานพอใจสบายใจสงบลมก็ตื้นตื้นตื้นขึ้นมากลายเป็นลมสั้นสั้นลมสั้นสั้นอยู่แถวนี่เองจมูกแถวคอแถวปากนี่ตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นมาเลยในสุดลมก็มาอยู่ที่จมูกลมเพิ่งดับมันดับในความรู้สึกนะดับไปในความรู้สึกจริงๆนานๆหายใจทีหนึ่งลมดับแล้วมันกลายเป็นแสงให้จิตอยู่กับแสงสว่างเคล้าเคลียอยู่กับแสงยังมีความสุขลองทำใจสบายหลับตาซิรู้สึกมีแสงข้างหน้าเราไหมสว่างไหมง่ายไม่ยากหรอกวิชาออกนอกเนี่ยไม่ลำบากหรอกสอนกันแป๊บๆก็เป็นจากแสงเนี่ยนะถ้าเราอยากนอกลู่นอกทางเราก็เล่นได้สารพัดเลยมันพลิกไปเล่นทางกสิณทางอภิญญาทางอะไรออกไปจากจุดเนี้ยแต่ว่าหลวงพ่อไม่แนะนําเนี่ยถ้าอยู่จิตอยู่ที่แสงนะเคล้าเคลียอยู่ในแสงสุดท้ายมันชํานาญมันกําหนดให้กว้างก็ได้ให้ย่อเล็กลงมาก็ได้พอแสงดวงมันเล็กนะแสงมันจะเข้มมากเลยยิ่งเล็กเท่าไหร่แสงยิ่งเข้มข้นเท่านั้นเนี่ยใจมันเล่นนะใจมันเคล้าตรงที่ใจมันจับอยู่ที่แสงเรียกว่ามีวิตกใจมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์มันไม่เหมือนกันระหว่างเข้าไปจับไว้กับเคล้าเคลียอยู่ไม่เหมือนกันไปจับคนกับเคล้าเคลียคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแบบเดียวกันจิตไม่เหมือนกันจิตไปจับที่แสงจิตไปเคล้าอยู่ที่แสงไม่เหมือนกันจิตมีความสุขเวลาหมาแมวมันมาพันแข้งพันขาเรามีความสุขไหมมาไถเล่นอย่างนี้มันมีความสุขนะจิตมันไปไถอยู่กับแสงเคล้าอยู่กับแสงมันมีความสุขอ่ะมีปีติมีความสุขไม่หนีไปไหนเป็นหนึ่งจิตเข้าสมาธิเข้าฌานเสร็จแล้วจิตมันเดินปัญญาต่อนะมันเจริญสมาธิต่อมันเห็นอีกว่าจิตเนี่ยไหลไปอยู่ที่แสงพอมันเห็นว่าจิตไหลไปที่แสงนะมันวางแสงลงไปมันละวิตกละวิจารลงไปมันทวนเข้ามาอยู่ที่ตัวรู้นี่เป็นวิธีทำให้เกิดตัวรู้ที่ดีที่สุดมาตรฐานที่สุดเลยตัวรู้นี่เข้มแข็งทรงอยู่ได้นานเท่าที่สมาธิจะทรงอยู่นะจะอยู่นานสมาธิเนี่ยอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิพอออกจากสมาธิตัวนี้แล้วนะตัวรู้นี่ก็จะทรงอยู่ได้อีกนานที่อยู่ได้หลายวันเอาไว้เดินปัญญาได้ยาวเลยแต่ถ้าพวกเราเข้าฌานไม่เป็นมันก็มีวิธีอันหนึ่งที่จะทำให้ตัวรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นวิธีของคนเข้าฌานไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลจิตที่ไหลไปคิดไหลไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดก็มีเราก็รู้ทันตัวรู้ก็เกิด รู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็จิตออกนอกเหมือนกันขนาดว่าลมหายใจอยู่ในตัวเรานะหลวงปู่ดูลย์นี่เรียกว่าจิตออกนอกงั้นจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ความคิดก็รู้การที่รู้ทันจิตที่ไหลนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่มันทรงอยู่ชั่วขณะเท่านั้นสั้นๆไม่นานเรียกว่าคณิกะสมาธิอยู่เป็นขณะขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกก็ทรงขึ้นมาอีกขณะนะช่วงสั้นๆอยู่ได้มีทีหนึ่งเป็นกลุ่มไม่กี่ขณะนะไม่ใช่ขณะจิตเดียวหรอกนะมันเป็นกลุ่มๆของมันอยู่ได้ช่วงหนึ่งสั้นๆไม่นานนะนี่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้ในสุดเราได้จิตตัวรู้มันเหมือนกับว่ารู้ได้ต่อเนื่องมันจะคล้ายๆจิตของคนทรงฌานที่ออกจากฌานที่สองมาฌานที่หนึ่งตัวรู้ยังไม่เด่นนะเพราะยังมีวิตกวิจารอยู่จิตยังไหลอยู่ในฌานที่สองเนี่ยละวิตกวิจารจิตไม่ไหลไปแล้วจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปนั้นจิตไม่ไหลภาวะที่จิตไม่ไหลจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนี่เราค่อยๆฝึกพอจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะจะด้วยวิธีรู้ทันจิตที่ไหลไปหรือโดยการเข้าฌานก็ตามเราก็มาเจริญปัญญาต่อเราอาศัยจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไปรู้อะไรก็รู้รูปรู้รูปที่กำลังปรากฏรู้นามที่กำลังปรากฏเช่นรู้ว่ารูปนี้หายใจออกรูปนี้หายใจเข้ารูปนี้ยืนเดินนั่งนอนนี่รู้รูปตรงนี้มันจะมาตรงกับที่อาจารย์อภิธรรมบางท่านสอนนะว่ารูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้แต่พูดลอยๆมันไม่มีหรอกไอ้นามที่เป็นคนรู้ที่ถูกต้องมันเป็นรู้ที่ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกนี่ต้องฝึกเรื่องจิตสิกขาเราจะได้ตัวนามที่เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องแล้วคราวนี้เราเดินปัญญารูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นะค่อยๆฝึกไปตรงที่เห็นรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้เรียกว่ารู้ด้วยสตินะหรือเราเห็นว่าความสุขความทุกข์มีอยู่อย่างขณะนี้มีความสุขความสุขเกิดขึ้นใจหรือนามจิตเรียกนามจิตนามยังมีสองตัวนะนามจิตกับนามเจตสิกนามเจตสิกคือความสุขเกิดขึ้นนามจิตเป็นคนรู้เนี่ยความสุขเนี่ยไม่ใช่ตัวรูปความสุขเป็นนามธรรมนะแต่ไม่ใช่จิตเรียกเป็นเจตสิกความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้นะแล้วก็นามไปรู้นามก็เป็นการแยกขันธ์ว่าความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขันคนละขันกันค่อยๆฝึกแยกออกไปเรื่อยๆตรงที่เรารู้ว่ามีสุขหรือมีทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นรู้ด้วยสติตัวนี้เป็นการฝึกให้ชำนิชำนาญสติจะเกิดบ่อยๆอย่างเราหัดรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยร่างกายสุขรู้สึกร่างกายทุกข์รู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆรู้สึกนะในใจใจมีเฉยๆอีกตัวหนึ่งในกายมีสุขมีทุกข์หรือจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้ในใจเป็นคนรู้ตัวนี้รู้ด้วยสติทั้งสิ้นนะยังไม่ทำให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานยังไม่ใช่วิปัสสนานะการที่เราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่วิปัสสนาการที่เห็นท้องพองเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสสนาแต่เห็นด้วยใจที่เป็นคนดูก็เดินปัญญาต่อนะค่อยๆสังเกตไปรูปก้อนหนึ่งนามก้อนหนึ่งขันแต่ละขันมันแยกออกจากกันตัวนี้เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นนะยังไม่ถึงวิปัสสนาเราแยกส่วนที่เป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะส่วนของรูปธรรมความรู้สึกสุขทุกข์นะเฉยๆนี่ก็ส่วนหนึ่งความจำได้หมายรู้ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วส่วนหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆแยกพอแยกแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะแต่ละส่วนเนี่ยพอแยกออกไปถึงที่สุดนะจะเรียกว่าสภาวะธรรมนะอย่างในใจเราเนี่ยความสุขก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งความทุกข์ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง ความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่เนี่ยเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างสติเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งสมาธิเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งความเพียรเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนะอุเบกขาเป็นสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งนี่เป็นลักษณะที่เรียกสภาวะแยกต่อไปไม่ได้ละเป็นตัวของมันจริงๆละในร่างกายเราพอแยกสภาวะธรรมจริงๆออกไปมันจะเป็นตัวธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นสภาวะธรรมตัวหลักๆนะสภาวะรองๆลงไปก็มีนะภาวะแห่งความเป็นผู้หญิงภาวะแห่งความเป็นผู้ชายแต่เรียนยากมากนะเรื่องรูปไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พวกเราคิดคิดว่ารู้รูปง่ายรูปเนี่ยดูให้ถึงตัวสภาวะยากมากเลยถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูไม่ถึงหรอกแต่นามนี่ดูง่ายโกรธรู้จักไหมโกรธโลภหลงรู้จักใช่ไหมคนส่วนใหญ่นั้นชอบไปคิดว่าดูรูปง่ายดูนามยากนามนี่นะแยกง่ายแยกออกไปจนถึงตัวสภาวะธรรมเดียวๆเลยตัวจริงๆของสภาวะแต่ละอันนะโกรธรู้จักไหมโกรธคนโกรธกับหมาโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันไหมบางคนตอบไม่ได้บอกผมไม่เคยเป็นหมาความจริงเคยแต่ลืมไปแล้วนะอาจจะเคยก็ได้นะแต่ถ้าเราสังเกตเป็นเวลาหมาโกรธนะมันก็ดูฟุ้งซ่านฟุ้งพล่านแบบเดียวกับที่เราโกรธเหมือนกันใช่ไหมเวลาโกรธขึ้นมาเวลามันโลภนะเวลามันโลภมันก็เหมือนอย่างที่เราโลภอ่ะคนไทยโลภคนจีนโลภฝรั่งโลภหมาโลภแมวโลภนะมันก็ไอ้โลภอย่างเดียวกันเนี่ยคือสภาวะจริงๆเลยนะการจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะต้องเห็นในตัวสภาวะธรรมแท้ๆนี่แหละมันแสดงไตรลักษณ์งั้นอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ทรงฌานอะไรนะจะไปแยกตัวรูปให้เห็นธาตุดินน้ำไฟลมนี่เล่นยากมากเล่นได้แต่กรรมฐานข้างเคียงเช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเห็นรูปยืนไม่ใช่เรายุบรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่เรารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่รูปแท้เป็นเรียกว่าวิญญัติรูปรูปเป็นกลุ่มหนึ่งเรียกว่าวิญญัติรูปไม่ใช่รูปแท้หรอกรูปแท้ๆน่ะตัวดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้จะแท้ๆรูปแท้ๆมีอยู่18ชนิดยากนะยากรูปไม่แท้มีอีกกลุ่มหนึ่งงั้นถ้าเราไม่ได้ทรงฌานจริงนะก็ดูจิตดูใจไปเราเห็นเลยเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธเมื่อกี้ไม่ได้โลภตอนนี้โลภหรือเมื่อกี้โกรธตอนนี้หายโกรธแล้วนี่หัดดูอย่างนี้หัดดูอย่างนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะอะไรมันเปรียบเทียบสภาวะสองอย่างเข้าด้วยกันสภาวะที่โกรธกับสภาวะที่ไม่โกรธแต่กี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธเนี่ยสองอันมาเทียบกันแล้วไม่เหมือนกันแล้วบอกว่าไม่เที่ยงอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงวิปัสสนาต้องเห็นตัวสภาวะตัวเดียวทนโทษนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เราดูนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้ดับไปให้เราดูอย่างนี้ทำวิปัสสนาได้หรือเราเห็นมันแยกออกไปแยกเป็นส่วนๆ นะแต่ละส่วนไม่ใช่เราไม่ใช่เราดูอย่างนี้ได้งั้นเวลาหัดนะค่อยๆฝึกไปให้ใจเป็นคนรู้ถ้าใจไม่เป็นผู้รู้แยกสภาวะไม่ออกจริงหรอกแต่เป็นสภาวะปลอมๆไม่ยากนะที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ยากหรอกนะมีอยู่คนหนึ่งทำได้4เดือนทำได้ดีเดี๋ยวนี้นะเรียนกับหลวงพ่อพวกส่งกันบ้านเนี่ยไม่กี่เดือนหรอกทำได้รวดเร็วได้ดีเพราะว่าพวกนี้มาเรียนทีหลังพวกนี้ขี้เกียจเรียนกรรมฐานไม่ค่อยเรียนมาก่อนไม่ปนเปื้อนสอนง่ายพวกที่ทำกรรมฐานอะไรแปลกๆมานะต้องมาลื้อทิ้งนะเสียเวลาอย่างพวกที่ไปหาหลวงพ่อรุ่นแรกๆเลยเป็นพวกติดสมาธิแทบทั้งนั้นเลยติดมิจฉาสมาธิมาต้องมานั่งลื้อสมาธิทิ้งบอกเฮ้ยอย่าทำหยุดเลยคืนเธอทำต่อไปเธอก็ทำติดอยู่อย่างเงี้ยแก้ไม่ตกมันหยุดเลยออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้เลยแค่อย่าผิดศีล5เอาตรงนี้ก่อนหรือของเก่าทิ้งก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นเอาใหม่งั้นคนรุ่นหลังๆถ้าไม่ได้ไปฝึกอะไรพิลึกมานะจะไปได้เร็วแล้วคนรุ่นก่อนนี่ชอบร่อนเร่พวกลูกศิษย์รุ่นแรกๆนะเรียนกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ต่อไปวัดโน้นวัดนี้นะ ต่อไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็บุญไปเนาะแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีมีไม่มากหรอกบอกให้ก็จะพาเราเละเทะเราฟังนางเราดีๆพาเราเละเทะไปอีกสับสนไม่รู้จักจับหลักได้สักทีนะเรียนหลายที่จับหลักไม่ถูกอ่ะงั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะตั้งใจเรียนอยู่สักช่วงหนึ่ง3เดือน4เดือนอะไรเนี้ยถ้ารู้สึกว่าไม่ดีขึ้นไม่ได้ผลอะไรนะก็ออกไปเลยนะไปหาที่เรียนเอาใหม่แสดงไม่ถูกจริตกันครูบาอาจารย์ดีๆอาจจะอยู่ที่อื่นก็มีแต่ต้องรู้จักเลือกนะถ้าไอ้ประเภทสอนบอกให้ทําจิตให้ว่างอะไรๆก็ไม่ยึดถือเนี่ยต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาทิฐินะหรือสอนว่าจิตเที่ยงเนี่ยอย่างนี้มิจฉาทิฐินะต้องแยกให้เป็นนะฟังละครั้งสังเกตไหมได้ยินเสียงละครั้งมันมีสองเสียงต่อกันนะเสียงไม้ที่กระทบละครั้งเนี่ยเสียงหนึ่งนะจะเสียงมันจะแน่นๆเสียงมันจะแข็งๆแน่นๆกับเสียงที่ละครั้งมันคลางโดยที่ไม่ได้ถูกตีอ่ะมีอีกเสียงหนึ่งที่เขาเปรียบตัววิตกนะเหมือนตอนที่ตีละครั้งตัววิจารณ์เหมือนเสียงคลางของละครั้งวิตกวิจารณ์ยากๆหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแยกไปเรื่อยไม่มีอะไรทำก็นั่งแยกขันไปเรื่อยๆว่างๆอยู่ก็แยกไปเรื่อยอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆแยกจนมันชำนิชำนาญพอมันชำนาญนั้นมันจะแยกโดยไม่ได้เจตนามันจะแยกอัตโนมัติแล้วทรงอยู่ได้ทั้งวันค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกไปหายใจอย่าให้โมหะครอบนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเอาความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็ขยับต่อไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะพอเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วชำนี้ชำนาญแล้วขยับต่อไปอีกร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเราเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวยุบไปเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราฝึกตัวอย่างนี้ก็ได้ดูรูปแท้ๆไม่เจอดูข้างเคียงเนาะดีกว่าไม่ดูเลยถ้าดูไปเราก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่คือใจเราเป็นคนดูแต่เราอย่าไปจ้องใส่ตัวใจนะแค่รู้ว่ามันมีคนดูอยู่อย่าไปหาตัวดูอย่าไปหาว่าตัวดูอยู่ตรงไหนถ้าพยายามย้อนไปหาว่าตัวดูอยู่ที่ไหนจะไปติดตัวรู้คราวนี้ติดสมถะที่แก้ยากมากหลวงพ่อเล่นสมาธิมาเยอะนะตัวโน้นตัวนี้เคยติดเยอะแยะเลยตัวที่แก้ยากที่สุดนะที่จากประสบการณ์คือติดตัวรู้ไปเพ่งตัวรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเวลาไปกินข้าวนะก็เห็นร่างกายมันไปกินข้าวนะเห็นร่างกายลุกขึ้นมาเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายไปกินข้าวเห็นร่างกายคุยเห็นร่างกายไปเข้าห้องน้ําใจเราเป็นคนดูสบายๆอย่าลืมคําว่าสบายถ้าเครียดปุ๊บผิดแล้วล่ะเอาละไปทดสอบวิชาที่เรียนมานี่หมดเลยครับ